Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir. İndi isə keçək qaynar xəttə gəlmiş şikayətlərə.
Bu torpağa 12 nəfər alir baxır. Mən hala gitməliyəm. Niyə gitməliyəm? Bu xalq bu saat torpağa baxır. Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var, bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanıb, ikinci tərəfə bura heç bir zaman yoxdur ki, adam təzədən mən deyil, harcadan torpaq alın. Mən xaric edirəm inzibatı orqanlarından, digər ailəti orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsində köməli etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksinin açılışında olub. Vəlvərə kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu anbarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvərə kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu anbar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yollayam. Gidirəm, gedirəm. Qax deyirlər ki, sən torpağın borcu yoxdur, göz aşağı düşür. Bu dünya ox zərdi fırlanır, mən torpağım da fırlanır yəni. Bu hansı qanunda yazılır? Torpaq nətə fırlanır?
1996-cı ildə Vəlvərə kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı torpaq sahəsidir, 2 hektar 9 suda əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib, burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çoxlu ota etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xahiş edir ki, sənin qonşulardan mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpaq qalsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq, sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın. Pulu ödəyəcək, nə çabuk cəmatı ömüşü, sən də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Burada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sən quru torbağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Onun əlindəki sənədlə sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahibinin adı qəti düz gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil. Hərəkətlə tamam başqa ərazidədir. O gəlir hökmən deyir ki, yox mənim torpağım burdadır. Biz burada əkin sahibkarlığı fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nəqdi pulla alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyor. Kənd əhalisindən də soruşa bilərsiniz. Çünki bu mümkün halı deyil ki, sən zəqd edirsən, bu kimisə torpağında bağ kəsən, alanı verir, orqana verərlər, orqana araşdırar. Fakt ki, bu iş bir dəqiqə məhkəmədədir.
Bir sözlə, Bəxtiyar Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq oruc tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Dillə 6 ay sənin 6 ay bizim 6 ayda razı oldu. Oca bir il keçib üstündən ya 6 ay gəldi ya kart gəldi ya da ki sosial yardım. İndi dillər martda başlayacaq qəbullar, kağızlar.
Ailədən isə nə fərqi?
Ailədə bir uşağımdır, 2 yaşı var. Bir anam da, atam da yoldaşım. Mən 1-2 günə də bir övladım olmalıdır. Yaşayış çox çətin. Bağım yox. Bir dənə evdir, köhnə evdir. Atam işləməyə, özüm işləməyəm.
Giləgüzar edən, Qubada ünvanlı sosial yardım ala bilməyən Sahib Məmmədovdur. Deyir, ayda bir dəfə sənədlərini toplayıb rayon sosial müdafiə mərkəzinə yollansa da, hər dəfə ondan rüşvət istəyirlər.
2 ildə almışam, 6 ay. İndi elə problemlər qoyurlar ki, qabağımıza ki, nə bilim, git filan dokumenti düzəlt, nə bilim, ay o biri dokumenti, ona da pulumuz, gücümüz çatmır. Bu başdan da ki, 250-300 manat pul istəyirlər. 6 ay öz yenə alırlar, 200-300 manat da ki, bu başdan istəyirlər. Mənə də ki, imkanım yoxdur, mən də ki, daha istəmirəm ünvanlı sosial yardımı. 3 uşağım var, bir anam, bir özüm, bir yoldaşım. Heç bir yerdə də işləmirəm, nə malım var, nə qaram var, nə torpaq sahəm var, heç bir şey. Kasıb bir yoxsul adamı.
Bunu isə ünvanlı sosial yardım almaq üçün Qubanın Sosial Müdafiə Mərkəzinə getgəl edən Ceyhun Məmmədov deyir. Namik Kərimov da ünvanlı sosial yardımdan yararlana bilməyənlərdəndir. Deməsinə görə rüşvət verməyəndə o qədər sənəd istəyirlər ki, adam o sənədləri yığmaqdansa hökumətin yardımından imtina etmək barədə düşünməli olur.
Keçən il almışam, bu il vermirlər, deyirlər düşmür sənə, pul istəyirlər, 200-300 manat bu başdan, 6 ayında pulun, gəh bahanələr eləyirlər, bu filan sənədin düz deyil, filan sənədin düz deyil.
Yəni, etirazla bildirmişsiniz?
Bildirmişik, heç kəs bizim etirazımıza qulaq asmır. Deyirlər, gedin kimi istəyirsə şikayət edin.
Tələb olunan sənədlərin çoxluğundan qireylənənlərdən biri də Rəhimə Musayevadır.
Biri torpaq üçün kağız istəyirdi, biri qayıdan kağız istəyirdi. Mən şoförəm, mənim maşinim var. Mənim neyim var, ki, ya, torpağı görə pul verin. Heç neyimiz yoxdur, heç neyimiz. Deyir, iyun ayında gələrsən, iyunda düzələcək. İyunda gitmiş o, deyir, sentyabrda gələrsən. Sentyabrda gitmiş o, hələ neçə dəfələrlə 15 manat, 10 manat kənd sovetinə vermiş o, kağız çıxarmış o. Deyir ki, qayıdan kağız gətirərsən, gidib xaçmazdan qayıdan kağız da gətirmiş o. Yo, da, indi şəxsiyyət vaxtı düzdə gəl, git şəxsiyyəti çıxar, ondan sonra gələrsən. Hələ elə git, gəl, git, gəl, kağızlar da yığılıb qalıb evdə.
Siz heç almışsınız ünvanı sosial yardım?
Heç bir dəfə də almamışıq. 8 baş ailə yox, 8 yoxu 9. Heç bir yerdən də gəlirimiz yoxdur, iş yoxdur, işləsinlər, bir şey eləsinlər. Elə belə evdə yox da. Gözləyirik ki, bəlkə bizə bir yardım eləyəcəklər, bizə də bir köməklik eləyəcəklər. 9 baş ailə neyisin, nə dolansın? Deyirlər ki, 6 ayı bizimdir, 6 ayı onundur. Dedim olsun da, ancaq mənim imkanım yoxdur da gidib düzəltməli kağız kağızı. Əgər o kağız kağızı düzəltəcəksə 6 ayı onun olsun. O 6 ay idi ki, imkanım yoxdur, mən gidim 5 manat verim, oradan kənd sovetindən kağız alım.
Qubanın başqa sakini Elz Əhmədova isə ünvanlı sosial yardımı rüşvət vermədən almaq üçün əhalinin birləşməsini təklif edir.
6 ayların olub 6 ay bizim. İndi bu bir ildə həmin vəziyyətdir, həmin bu qanundur, mən nə eləməliyəm? Bir mənim üçün deyil, bir mən deməyi ilə də atam orada əgər bir təkliyimə əgər mən bu sözü desəydim, mənim sözümə bir baxan da olmayacaq idi. Ona görə ki, güc təklikdə deyil, çoxluqdadır, heç vaxt tək əldən səs çıxmır. Bir mən deyiləm. Neçə dənə məni kimsələr ona rüşvət verdilib, məndən qabaq neçəsini yiyibsə ki, bu sonuncusu mənə olmuşam.
Sizin neçə uşağınız var?
Dörd uşağım var. İkisi az yaşlıdır məktəblidir, ikisi məktəb qutarandı. Bir uşaq üçün hələ pasport almamışam, 18 yaşda çatmalıdır mart ayında, imkanım yoxdur alabilirim.
Sizə bir dənə şey soruşum. Məsələn, sizi iki dəfə ardıcıl alanda sizi sənədlərdə zatda süründürməsiniyə salmıyorlar
ki? Yox, yox, olmuyor.
O 6 ay verəndə deməli heç eləmirlər.
Sözdə müqavili bir məli üçün yoxdur. Vest kənd üçün, sovetlik üçün hələ yazılıb ki, 6 ay, onların da 6 ay sənəyən, hələ də 6 ay onun olub 6 ay bizim. 2 il almışam, ondan sonra da düzəltməyə imkanım da yoxdur. Ünvanlı yardım verilməlidir, ona görə ki, kənd şəraitidir. Heç kimin işləməyə yeri də yoxdur. Daimi iş yeri yoxdur. İşləməyə qüvvəm var, ancaq işləməyə iş yeri yoxdur. Gidib kredit götürürsən, bankdan deyir ki, arayış getir. Hansı bir müəssisədən gidin bir arayış alım ki, mən rahatlarım arayış verir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımın Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərov deyilənlərlə razılaşmır.
Onlar əsas olan sözlər deyən adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır. Görür ki, komissiyada baxılır ki, vətəndaşların iştirakı ilə, özlərinin iştirakı ilə baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşlar, o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma beləcə faktlar yoxdur. Yardım düşmürsə, bəzilərlə gedir söhbət. Yəni, onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Orxan İskəndərov Quba rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində bir il əvvəl kadr dəyişikliyi aparıldığını, keçmiş direktorun işdən çıxarıldığını, yerinə Cavanşir Məmmədovun təyin olunduğunu bildirdi. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, ünvanı sosial yardım almaq üçün tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailə tərkibi haqqında arayış, ailədəki həddi buluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən bu barədə arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud da icra nümayəndəliyindən yaşayış yeri haqqında arayış, bir də yaşadığı ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzinə ərizə. Mənzilin çıxarışının ünvanı sosial yardımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə bir sənədin tələb olunması qanunsuzdur və süründürməçilik məqsədi daşıyır. Hüquqşünas Namizəd Səfərov belə deyir.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, verilişin vəkil görüşəsi bölməsinə gəlib çatdıq. Bu bölmədə suallarınızı hüquqşünas Səbuhi Axundov cavablandırır. Xoş gəlmişsiniz Səbuhi.
Çox sağ olun.
Keçək suallarımıza. Səbinə adlı dinləyici yazır ki, yoldaşımın öz səhlənkarlığı yüzündən şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı 5 ildir ki keçib. Qanunla nə qədər cərimə ödəməlidir?
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 31-ci maddəsində şəxsiyyət vəsiqəsinin, pasportun, dənsi şəxsiyyət sənədinin və digər Azərbaycan Respublikasının ərazisində vəkalət və daimi yaşamaq sənədlərinin itirilməsi və qəsdən korlanması üçün birbaşa olaraq sanksiya hissəsində 30 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulub. Amma vaxtında dəyişdirilməməsindən bağlı birbaşa olaraq konkret cərimə məbləği göstərilməyib. Ona görə də hesab edirik ki, elə pasport almaq üçün nəzərdə tutulan rüsum birbaşa şamil edilir onun özünə də ki, vaxtında dəyişdirilməmiş.
Şəmkirdən Müşfiq adlı dinləyici yazıb göndərir ki, daşınmaz əmlakdan kupça almalıyıq. Çıxarış nəzərdə tutulub. Evim demək olar ki, 4 sotdur. olubdur. Mənə 2 ədəd çek veriblər daşınmaz əmlakdan. Mən o çekləri banka keçirtməliyəm. 80 manat dövlət rüsumu yazılıb çekin birinə. O birisinə isə 344 manat 46 qəpik yazılıb. Xidmət haqqı kimi. Həqiqətən mi 344 manat xidmət haqqıdır?
Deməli, Azərbaycanın dövlət rüsumu haqqında qanunda bu burada qeyd etdiyi, vətəndaşın qeyd etdiyi 80 manatla bağlı birbaşa göstərə bilərəm ki, o çıxarışın rüsumudur. 344 manat xidmət haqqı yəqin ki, vətəndaş dəqiq başa düşməyib, çünki orada xidmət haqqı ola bilməz 344 manat. Hər halda 344 manatla bağlı verilən çeki diqqətlə nəzərə yetirmək lazımdır ki, orada 344 manat məhz hansı rüsumla bağlı götürülüb? Xidmət haqqı qismində xeyr, elə bir xidmət haqqı rüsumu yoxdur.
Ramil Axsafadan soruşur ki, mənzili order almaq üçün rüsum nə qədərdir?
Mənzili order almaq üçün heç bir rüsum nəzərdə tutulmuyor. Mənzilə çıxarışın alınması üçün rüsum birbaşa nəzərdə tutulub. Order almaq üçün bunun üçün yoxdur.
Bir dinləyici yazıb göndərir ki, Xarkov Milli Aviasiya Universitetinin hazırlıq bölməsində təhsil alan tələbəyə möhlət hüququ verilirmi?
Əgər o universitet bizim Azərbaycan Respublikasında həqiqətən də təsdiq olunursa, onun sənədləri təhsil naziri tərəfindən qəbul olunursa, bəli. Qəbul olunursa, xeyr.
Yəni, bunu o təhsil naziri...
O təhsil nazirindən dəqiqləşdirməlidir ki, bəli, əgər təhsil naziri tanıyır mı o universiteti?
Bir dinləyici Gülnarə Həsənova Gəncədən yazıb göndərir ki, 2 ildir ayrılmışam, bir qızım var. Elə 2 ildir ki, rahatlığım yoxdur. 102 xidmətinə dəfələrlə müraciət etmişəm, dəfələrlə izahat alınıb, amma heç bir nəticəsi yoxdur.
102 xidmətindən əlavə həmin yerləşdiyi şəhər rayon üzrə polis idarələrinə müraciət etsin. Ondan əlavə də əgər aşağı instansiyada hər hansı bir deməli müraciətinə cavab verilmirsə, məsləhət görərdim ki, yuxarı instansiyalara müraciət etsin.
Bir dinləyicimiz sənədlə bağlı yenə də sual göndərib, yazır ki, xahiş edərdim mənə dəqiq deyərdiniz. Obyekt kimi torpaq sahəsinə sənəd düzəltməyə və özəlləşdirməyə hansı sənədlər və nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? İmkan varsa hansı sənədə görə nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Bunları da sadalayardınız.
Rüsumlarla bağlı konkret olaraq mən onu demək istərdim ki, əldə olunmuş obyekt deyəndə yəqin ki, hər hansı bir yaşa obyektindən söhbət gedir və yaxud da ki, öncə torpağın sənədləri. Yəni, torpaqlar ki, alqı-satqı ilə və yaxud da ona icarə şəklində ayrılıb, bu torpağı əldə etməsindən bağlı sənədlər toplanır. Həmin o sənədlərin də əldə olunmasından bağlı bayaq qeyd etdik. Yəni, əgər torpağın çıxarışından söhbət gedirsə, şahidnaməsindən və yaxud da ki, həmin obyektin çıxarışının alınmasından bağlı 80 manat və onların yerləşdiyi rayonlar üzrə. Bakı şəhər üçün rüsum tam fərqlidir. Rayonlar üzrə rüsum tam fərqlidir. Bayaqlar dinləyici sual verəndə 80 manat göstərmişdi. O rayonlar üçün nəzərdə tutulan rüsumdur. Əgər Bakı şəhərində yerləşirsə, o rüsum 110 manat məbləğində göstərilir.
Qusardan Elnur adlı dinləyici yazıb sual göndərib ki, 12 sot torpaq sahəsində sənədim var. Torpaq mənim adımadır. Həmin torpaq sahəsində 2 mərtəbəli şəxsi ev tikmişəm. Evin texniki pasportu yoxdur. Mötərizədə kupça yazıb, amma texniki pasport başqa şeydir, başqa bir sənəddir. Kupçasa bu çıxarışdır. Tamamilə başqa bir sənəddir. Xahiş edirəm mənə hansı idarələrə müraciət etmək lazım olduğunu və dövlət rüsumlarının nə qədər olduğunu izah edəsiniz.
Yenə bir məsələni qeyd edəyək. Sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsindən bağlı yaxın zamanlarda deyə-deyə, indi biraz vaxt uzanır, sırf qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var. Hansı ki, hal-hazırda nəzərdə tutulur ki, yeni bir qanun layihəsi hazırlanacaq, hansı ki, o sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsindən bağlı. Ayrıca, əgər mənzillə bağlı hər hansı bir sənətin alınması üçün o ərazi torpaqla bağlı sənədim deyir var. Mənzillə bağlı mən məsləhət görərdim ki, icra hakimiyyətinə müraciət etsin şəhər salma komitəsində, oradan ona kifayət qədər məlumat verəcəklər icra hakimiyyətinə.
Rəsmi müraciət etsin, yoxsa...
Bəli, rəsmi müraciət etmək lazım. Müraciətlərin əksəriyyəti adətən şifahi edirlər, sonra onların heç bir nəticəsi olmur.
Aha, Anar yazıb göndərir Bakıdan. Salam, mənim ailəm hal-hazırda dağılmaq ərəfəsindədir. Yaşadığımız ev anamın adınadır və mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Boşanandan sonra qarşı tərəf məndən əmlak payı istəyə bilərmi? Bir də bildirim ki, mənim razılığım yoxdur boşanmağa. Mən aliment pulu məcburi şəkildə ödəməliyəm, yoxsa yox. Övladım məndə, yoxsa yeni atasında qalmalıdır.
Deməli, hissə-hissə cavablandıraq da. Bir ilk olaraq onu deyək ki, mənzillə bağlı tələblə istəyə bilərmi deyəndə adətən elə başa düşürlər ki, istəmək hər bir kəsin hüququdur, tələb qoya bilər. Amma onun məhkəmə qaydasında təminatı məsələsi xeyr. Yəni, mülkiyyət sahibi cavabdehin özü deyilsə, onun valideynləridirsə, burada bir nüans da var. Orada istifadə hüquqlarından bağlı ola bilsin ki, xanım tələb irəli sürə bilər. O da ki, 2000-ci ildən əvvəl, yəni köhnə qanunvericiliklə əgər ailə həyatı qurduqları vaxt 2000-ci ildən əvvələ düşürsə,
onda
o da göstərilməyib, dəqiqləşdirmək lazımdır. O 2000-ci ildən əvvəl olsaydı, bəli, o xanımın ora istifadə hüquqları tanınardı mülkiyyətçinin ailə üzvləri kimi. Amma 2000-ci ildən sonrakı qanunvericiliklə orada onun hər hansı bir hüquqları tanınması üçün iddiaçının gərək mütləq olsun ki, mülkiyyətçi ilə aralarında hər hansı bir əqd bağlansın, notarial şəkildə təsdiq olunsun, sonra da müvafiq dövlət qurumunda qeydiyyatdan keçsin ki, onun ora hər hansı bir hüququ yaransın. Belə götürəndə heç bir hüququ yaranmır. Digər sualda qeyd edilir ki,
ikinci sual, mən boşanmağa razı deyiləm, yəni qarşı tərəf boşanmağa.
Boşanmağa razı olmadı.
Deyir, aliment məcburi şəkildə aliment ödəməliyəmmi? Əgər boşanmağa razı deyilsə.
Boşanmağa razı oldu, olmadı. Ailə məcəlləsində də birbaşa göstərilir. Yəni 3 aylıq müddət veriləcək tələblərə barışıq üçün olmadığı halda bir tərəfin tələbə əsasında nikaha xitam veriləcək və aliment onu nəzərə çatdırım ki, bu gün ən çox problem olan bir sahədir. Hesab edirlər ki, aliment ödəməkdən yayınmaq olar. Bəli, aliment məcburi qaydadadır, onu mütləq ödəyəcəklər.
Boşanarkən övlad kimdə qalır?
O, məhkəmənin səlahiyyətindədir. Əgər hər hansı bir psixoloji, deyək ki, məsəl üçün və ya həyat tərzindən və yaxud da ki, psixotrop maddələrin təsiri altında ana həyat sürmürsə, normal həyat sürürsə, təbii ki, az yaşlı uşaqdırsa, bu
acaba
anada gəlir.
Acaba burada dinləyici sualı bir qədər başqa cür qoyub, yeni atasında qala bilərmi? Məndə qalacaq, yoxsa yeni atasında qalacaq?
Yenə deyirəm, əgər uşaq az yaşlıdırsa, bir mənalı olaraq adətən məhkəmə praktikalarında bu anada qalır.
Hətta yəni, ana ailə qursa belə, yenə bəli, anada qalır.
Bəli.
Qalib adlı 3-cü qrup əlil yazıb ki, əgər işləyirəmsə, neçə manat pensiya almalıyam və ya işləmirəmsə o zaman neçə manat pensiya almalıyam?
Mən obyektiv olaraq cavab verəcəm. Əksərən bu suallarda indi birbaşa olaraq konkret maddə istəyirlər.
Əlilliyin səbəbi göstərilməlidir.
Birinci əlilliyin səbəbi göstərilməlidir. Ondan əlavə də hazırki dönəmdə bu əvvəllər var idi. Məsəl üçün işləyə-işləyə pensiya məvinatı alanda 50% alırdılar. Amma nəzərdə satdırım ki, dinləyicinin də hal-hazırda qanunvericilikdə elə bir müddə yoxdur. Tam olaraq 100% müavinətini alırlar işlədiyi haldadır.
Lənkərandan Zeynəb adlı dinləyici yazıb göndərir ki, mən ayrılmışam, uşaq məndə qalıb, amma mən onu Azərbaycandan kənara özümlə apara bilmirəm. Məndən atasının razılığını istəyirlər. Uşağın atası Rusiyada olduğu üçün ondan heç bir məlumatım yoxdur. Mən məhkəməyə hansı sənədləri təqdim edə bilərəm ki, uşağın səlahiyyətləri tam mənə həvalə olunsun?
Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun əsasən 18 yaşına çatmamış ölkə vətəndaşları, valideynləri və ya qanun nümayəndələri notarius tərəfindən və ya qanunverici nəzərdə tutmuş qayda təsdiq edilmiş razılığı ilə gedə bilərlər ölkədən və ya gələ bilər. Valideynlərin birinin razılığı olmadığına 7-ci yaşına çatmamış şəxslərlə bağlı mütləqdir ki, məhkəmə qərarı əsasında həll edilir. Yəni bu ölkəyə çıxmaq, ölkəyə gəlmək. Bunun üçün iddia edəcəksiniz, şəxsiyyət vəsiqəsi uşağın doğum haqqında şərtlənməsi,
yəni tərəflərdən biri yoxdursa.
Tərəflərdən biri yoxdursa da mütləq qaydada yenə məhkəməyə müraciət edilməlidir ki, məhkəmə müəyyənləşdirsin ki, yəni valideynin razılığı olmadan ölkədən həddi buluğa çatmamış uşağı, yəni 18 yaşına çatmamış uşağı çıxartmaq olar ya yox, o məhkəmə qərarının həll olunur. Onun üçün də mən yenə dedim, şəxsiyyətlərin təsdiq edən sənədlər, uşağın deməli doğum haqqında şahidlənməsi, dövlət rüsumu, bunlar təqdim olunmalıdır məhkəmə.
İddia ərizəsi hansı formada yazılmalıdır? Atanın yeri müəyyən olunmadı yaxud
hər bir halda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa ata. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin MAPS şöbəsində onun barəsində məlumat var. Sonra sorğu verib alınmalıdır ki, tərəfin ünvanı hardadır. Həmin ünvanla, sorğu ilə də birbaşa məhkəməyə müraciət etmək olar. Rəsmi qaydada tərəfin sonuncu dəfə qeydiyyatda olduğu yeri ilə məhkəmə baxılır o işlərə. Yəni, bu qaydada baxılmalıdır.
Ata gəlmirsə, yeri müəyyən olunmur.
Faktiki yerindən söhbət getmir. Əsas məsələ onun rəsmi qaydada olan qeydiyyatı kifayətdir. Məhkəməyə gəlməməsi o demək deyil ki, o gəlmirsə məhkəməyə baxıla bilməz. Gəlməməsi onun öz işidir, yəni.
Yəni ananın xeyrinə qərar çıxarıla bilər.
Təbii.
Bakıdan Musa adlı dinləyici yazır ki, analoqu olmayan avtovağzalda qondarma şlaq bank quraşdırılıb və girişdə çəkə oxşar kağız təqdim edirlər. Printerdə çap edilən və üzərində heç bir möhür olmayan bir kağız. Çıxandasa üstündən qiymət yazılıb bəhanəsi ilə 1 manat alırlar.
Mən də bu halına rastlaşmışam. Adətən deməli hamının gedib gəliş yeridir. Avtobus dayanacaqları Bakı şəhər üzrə mərkəz yer sayılan avtovağzal deyilən bir yer. Orada verilən çeklərin heç bir rəsmi qüvvəsi yoxdur. Yəni o çeklər üzərində
Dinləyici də yazıb ki, printerdə çap edilən və üzərində heç bir möhür olmayan.
Onların heç biri büdcəyə daxil olmayan bir şeydir və onlar rəsmi qaydada üzərində heç bir möhürü, heç bir imzası yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, o yığılan pulların təyinatı ilə bağlı yaxşı olardı ki, rəsmi qaydada birbaşa müraciət eləsinlər aidiyyət qurumlara, onlar cavablandırsınlar.
Təşəkkür edirəm Səbuhi bəy, suallar çoxdur. Ümid edirəm ki, biz növbəti verilişimiz üçün də bu sualların müəyyən hissəsini səsləndirəcək və siz cavablandıracaqsınız. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun cavablandırdığınıza görə. Və dinləyicilərə xatırladıram ki, vəkil görüşəsini dinləyirdiniz. Suallarınızı cavablandıran hüquqşünas Səbuhi Axundov idi. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa 02-436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram 02-436-77-41. Zəng vurun, hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazıya bu rayonun Qızılburun kəndindən Selahat Leyli İrəşad Eyvaz oldu. Bu başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatörü Qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasuru kəndində sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin durduğundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərmək sizdən qapıdığı xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 012-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək. Hüquqlarınız...